Скриня. Передача українською мовою.
У студію Ольга Галабут. Добрий вечір. Думай мудро, але говори зрозумілою всім мовою. Так сказав Вільям Батлер Єц. 13 червня – це день визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Сьогодні – це 475-й день війни в Україні. А у церковному календарі 13 червня – день пам'яті мученика Єрмія. Жив він у Кападосії у другому столітті та був відомий як затятий шанувальник християнства. В той час правив цар, який вирізнявся особливими гоніннями за християнами, тому Єрмію одразу схопили. Довго змушували чоловіка відмовитися від Христа, але він відповів, що твердий у своїй вірі. Після цього його мучили, однак навіть найжорстокіші тортури не завдали жодної шкоди мученику. Тоді вирішили його отруїти, але і в цей спосіб не умертвив християнина. Волхв, який давав отруту, навіть сам увірував в Господа, за що одразу був страчений. Після довгих спроб вбити мученика його повісили донизу головою і умертвили мечем через 3 дні. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, погана погода, то взимку буде холодно. Багато роси – до ясної погоди. Теплий день – до великого урожаю хліба. А якщо немає роси увечері, то наступного дня дощитиме. Якщо є вранці туман, на великий урожай грибів. Павуки – плетуть багато павутини до погожої погоди. Талісманом людини, народженої 13 червня, є родоніт – один з найкрасивіших мінералів. Родоніт вважається каменем, який покращує роботу серця та шлунково-кишкового тракту. Здавна відомі і магічні властивості родоніту. Зокрема, його використовували, щоб розкрити таланти людини. Уродженців та іменинників не забудьте, шановні слухачі, сьогодні привітати. А свій день ангела сьогодні святкує Остап. Ім'я Остап має давні корені. Відбулося воно від грецького Євстафіос – Євстафій. Святий мученик Євстафій разом із дружиною і 2 синами прийняли мученицьку смерть в ім'я служіння християнства. У Древній Греції було ще одне синонімічне сучасному Остап – ім'я Євстафій. Так він перекладається як «твердий, стійкий». Міцний, врівноважений, спокійний, а також родючий і квітучий. Люди, які носять це ім'я, з дитячих років починають виявляти інтерес до загадок природи, походження світу і сутності буття. Остапом, школярам, ніколи не буває нудно на заняттях з біології, географії, історії, астрономії. Ці науки розбурхують їх фантазію і свідомість. Деякі Остапи дуже артистичні, і навіть якщо їм не призначено блищати на великій сцені, у житті вони справжні актори. За непримітною зовнішністю ховається море чарівності і шарму. У характері дорослого Остапа простежується завзятість, цілеспрямованість, бажання розібратися незрозумілому до кінця. Шляхом посидючого і терплячого ставлення – до справи Остапи багато чого домагаються в житті. Будують блискучу кар'єру, створюють міцні сім'ї з традиціями і моральними засадами. У багатьох питаннях Остапи часто мають свою власну точку зору і відстоюють її гаряче і доказово. Впертість Остапів завжди можна виправдати, воно з'являється від небайдужості. Вони важко сходяться з людьми. Їм комфортніше в оточенні невеликої групи давніх перевірених друзів і знайомих. А в компанії Остап не балакучий. Якщо надати йому слово, то монолог цього яскравого чоловіка вразить усіх словами, образністю, аргументованістю і тонким гумором. Слухачі будуть вибирати кожне слово Остапа, дивуючись його витонченим мовним стилем. А в сімейному житті Остапам щастить, вибираючи дружини, терплячу і віддану дружину, вони тим самим прокладають собі дорогу до довгих і міцних сімейних відносин і цінностей.
Що за біда, що на неї не йшло? Як же не жити всьому, що було? Розлучені руки, кінчики вії. Місяцю мій, місяцю мій. Що за біда, та й зайшла за поріг. Вкрала вогонь і поклала на сніг. Чи чорне птаство на стежці моїй? Місяцю мій, місяцю мій. Брате мій любий, ти тільки не спи. Привіт, двері, тривожні сни.
Пані Ірина з 7-річною донькою втекли від війни з Чернігова в Німеччину. Там мати вчила на курсах німецьку мову, а донька ходила в школу. Одного разу мати прийшла по доньку до школи, а її не було. Про долю сім'ї послухайте в передачі.
Новини.
В Замку Казіміжовських у Перемишлі офіційно стартувала програма «Інтерек Next Польська-Україна 2021-2027». У події взяли участь, зокрема, заступниця міністра фінансів та регіональної політики Малгожата Ярошінська-Єдинак, представниця секретаріату Кабінету Ради міністрів України Яна Романюк, представник Єврокомісії Йозеф Міхалик та генеральний консул України у Любліні Олег Куць. Увесь світ досі здатний, що спостерігає за солідарністю, яку виявляє Польща. Щоб це показало, що ми маємо спільну мету і цінності, бо боремося за краще завтра наших дітей, сказав український дипломат. Тим часом Малгожата Ярошінська-Єдинак повідомила, що оголошено перший набір проєктів, завдяки яким можна буде підтримати відбудову України після завершення російської агресії. Спільні проєкти мають, зокрема, покращити доступ до медичної допомоги, допомогти у використанні туристичних розваг польсько-українського прикордоння, а також покращити роботу та захист польсько-українського кордону. Бюджет програми становить понад 187 мільйонів євро. З цієї суми понад 170 мільйонів євро піде на співфінансування проєктів. Програма охоплює такі воєводства – Підкарпатське, Лубінське, Підляське та Остроленсько-Сідлецький район Мазовецького воєводства. У Польщі відбувся візит очільника Львова Андрія Садового до польської столиці. Результатом візиту стало приєднання Львова до пакту вільних міст. Також Варшава погодилась передати 2 мільйони злотих для реабілітаційного центру «Незламні». Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий, під час візиту до Варшави вдалося реалізувати дві важливі домовленості. По-перше, Львів доєднається до пакту вільних міст, об'єднання заснованого у 2019 році мерами Братислави, Будапешту, Праги і Варшави з метою захищати та втілювати демократичні цінності, права людини, свободу слова, принципи правової держави. А по-друге, Варшава погодилась передати гроші для Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові. Варшава виділила і вже навіть перерахувала 2 мільйони злотих для центру реабілітації «Незламні». Тепер у нашому центрі з'явиться поверх Варшави. Ось цілком чіткий приклад, як багато може зробити одне місто. Я дякую меру міста за цю підтримку, повідомив очільник Львова у відеозверненні. Я дуже радий, що ми можемо підтримати Львів. Хочемо підтримувати наших друзів з України саме в такий спосіб, сказав мер Варшави Рафал Часковський. Варшава не єдине польське місто, яке вирішило підтримати реабілітаційний центр. Раніше 1 мільйон злотих для центру «Незламні» виділила також міська рада Гданська. Національний реабілітаційний центр «Незламні» створений на базі першого територіального медичного об'єднання Львова під патронатом Міністерства охорони здоров'я України. У центрі надають фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України. У Пикуличах вшанували українських воїнів. Цьогорічне свято національної пам'яті розпочалося молитвою у Кафедральному соборі Української греко-католицької церкви Святого Івана Хрестителя у Перемишлі. Божественну святу літургію очолив Пресвященний владика Михайло Колтун, єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії, одночасно капелан українського війська. У літургії співслужили архієпископ Іван Мартиняк та отець Митрат Богдан Степан, протосинклел і парох Перемишля. До собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі прибули делегації з Польщі та України. Опісля літургії понад 1500 учасників з Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини, а також українська громада з Польщі, пройшли пішою ходою Перемишлем на військовий цвинтар у селі Бикуличі. Там спочивають вояки армії Української Народної Республіки та Української Галицької армії. В групових могилах поховано понад 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин Української Галицької армії та армії Української Народної Республіки.
Як дорі, доріченьке, зустрічати зірочки. весна, весна, весна прийде, весна, 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 весна гамоє, весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна. Я біду не вижену, сама за мене вискочить. Побіжим, покотимся, заведемо беседу. Наберуть скоро броші, спитаю у горя. Чи мене не викине упасти у морі? Забіжу до зіночки, хилене. Поведуся лагідно, поділюся жалостями. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна гамоє. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна. Відкрий правди трішечки, чи мене не вистачить загинути по весні.
Історичний календар.
13 червня 1638 року почалася дводенна Жовницька битва, вирішальний бій повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти польсько-шляхетського війська під час повстання Острянина. Цього дня 1874 року народився Марко Черемшин, український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права. Цього дня 1889 року народився Мирослав Ріпецький, священик Української греко-католицької церкви, капелан Української Галицької армії, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження Української греко-католицької церкви на теренах Польщі. 13 червня 1892 року у Києві запущений для пасажирів перший у Російській імперії електричний трамвай. Цього дня 1917-го проголошено автономну Україну. Українська Центральна Рада заснувала Генеральний секретаріат, який призначається Радою. 13 червня 1996 року урну з прахом колишнього лідера Української Радянської Соціалістичної Республіки Петра Шелеста, який у січні помер під Москвою, перепоховали у Києві на Бойковому кладовищі. 13 червня 2014 року українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів.
Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки.
Рідні мої, мої, я знаю, чекаєте в гості. Я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь. Рідні мої, я бачу, як гуще коло. Тепер уже менше сільців стоїть біля столу святкового. Рідні мої, розмови до пізньої ночі. Печі закипатиме горші, і свічка світитиме в очі. Рідні мої, іконами і зрушниками. Коли зустрічали, тепер проводжають усіх, то більше не з нами.
Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки.
Рідні мої, куди розлітаєте стрімко? Хай птахи летять і гнізда, а то ж ваші стіни, то ваша стріха. Рідні мої, збуде не гавка собака, і котик на ганку уже не мурчить, щоб діти навколо не плакали. Рідні мої, чому ваші коси сивіють? Я знаю, як дати нове життя, старе ж повертати не вмію. Рідні мої, я хочу вам пообіцяти, що я берегтиму традиції цієї сім'ї.
Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Будь ласка.
Пані Ірина із своєю семирічною донькою Аріною майже місяць переховувалася в бомбардованому Чернігові. Коли появилася можливість, то виїхала у Німеччину. Дівчинка ходила в школу, а мати вчила німецьку мову. Одного дня мама прийшла за дитиною в школу, а її не було. Знайшла в іншому місці, в дитячому будинку. Послухайте, чому так сталося.
Погода гарна, літо, тільки на вулиці і грати, тільки квіти збирати. Два тижні вона взагалі сиділа тільки в кімнаті, вона отут у вікно, я отам на лавочці. І дощ я на лавочці, вона у вікно. Чому не випускають на вулицю? Ну погода ж, це ж не зима.
Пані Ірино, розкажіть, як ви потрапили в Німеччину і як вам там жилося?
Ну, до Німеччини ми не збиралися і взагалі не збиралися. Ніхто не планував, що буде війна в Україні. Ми собі жили, звичайно, дитина ходила, відвідувала школу, я на роботу ходила в школу, бо я є вчителька в школі в Україні. О 5 годині ранку всі прокинулись, бо вже почалась війна, їхали танки, самоліти. Стрес, нерви, всі швидко думають, що робити. Думали, може, пожартували, один день, два і все закінчиться, один день чекаємо, два чекаємо, три, і не закінчується, тільки погіршується війна.
Ви вирішили поїхати?
Ну, ми місяць сиділи в підвалі, бо не було можливості виїхати, тому що зелених коридорів для виїзду не було. Місто було в блокаді Чернігів. Після того, як ми посиділи місяць в підвалі на війні, ми все ж таки виїхали до Києва, а з Києва вже стали рухатись далі. Поїхали автобусами до Польщі, а з Польщі в Німеччину. В Німеччині, ну, як ми жили, як біженці.
В якому місці ви жили?
В Хольцмінден. Нижня Саксонія, Гановер, біля Гановера. Спочатку чекали, поки реєструватись будемо. Там місяць-два нічого не платили, ніяких коштів, ніяких документів не було. Жили то, як жили. То, що дав їсти, якось так жили. Потім вже там стали документи, папери, там все довго то робиться, щоб отримати то як біженця. Я ходила на курси в німецької, чого сидіти вдома. Дитина вчить мову, і я паралельно вчила мову. Що...
А за що ви жили там?
Ну, платили ж соціальну допомогу, платили ж біженцям. В школі діти різні, перший клас, вона в класі одна українка була, а в класі діти у неї різних національностей, різних віросповідань. І там одразу в школі якісь були такі дитячі непорозуміння. Ну, я, звичайно, спілкувалася з усіма учителями, чому так, і давайте якось будемо співпрацювати, проводити розмови, щоб все було добре в школі. Але якось на ті мої розмови з вчителями в тій школі німецькій не реагували вчителі. Один раз зі школи прийшла подряпана, другий раз прийшла одяг обірваний, третій раз прийшла тут вавка, і завжди плаче після тої школи. Я туди ходжу кожен ранок і по обіді забираю. І спілкуюсь з вчителями, але вони якось нічого не робили з того, що відбувалося. Ну, знову вавка. А мені ж ніхто не порадив, що треба за кожний той синець, за кожну подряпину в школі, одразу в школу викликати поліцію і фіксувати той факт. А ми в Україні так не звикли робити. Ми звикли спілкуватися з вчителем, з директором, вияснювати ситуацію.
А що було далі?
В звичайнісінький день ми збиралися в школу. У мене на курсах був на той день екзамен, мовний екзамен, розмовний на рівень А1, як ми вивчаємо мову. Давайте я тебе в школу, піду на екзамен, а потім тебе заберу, підемо додому, будемо вчити уроки, все разом. Ну, каже, добре, я привела до школи, завела до класу, привіталась з вчителем, допомогла роздягнутись, бо ще був березень, холодно. Поцьомались, я пішла собі на курси. Екзамен я здала успішно. Прийшла забирати в школу, дитини нема. Дитини нема. І школа пуста, вчителів нема, директора нема. Я кажу, де дитина? Ніхто нічого не відповідає. Я бігала там півгодини, бігала. Звичайно, за себе побігла в поліцію. Кажу, де дитина? Що сталося?
До школи хто по тебе приїхав? Як вони тебе забирали?
Там прийшли дві чоті, вони мене посадили в машину, руки держали.
Ви почали шукати дитину?
Я ходила в ту школу, котру вона відвідувала кожного дня, але вони навіть на поріг напускали, двері не відкривали. Як секретар через вікно бачила, що я прийшла, то вона ні-ні-ні.
Як ви дізналися, що ваша дитина знаходиться в іншому місці?
Я в одну школу сходила, в іншу, там в тому штаті, де ми проживали, багато шкіл не було, 3 чи 4. В кожну школу я заходила кожного ранку, виглядала дитину, питала вчителів-директорів, але вони, як це ви не знаєте, де ваша дитина? І вони зразу дзвонять кудись, і кудись дзвонять. Потім мені йде дзвінок, мов, не ходіть, не шукайте дитину. Як це не ходіть, не шукайте дитину? Так ви мені скажіть, де моя дитина? Чи вона жива? Чи вона здорова? Де вона? Що з нею? Що сталося? Ви ж так нічого не пояснили. Що сталося в той день?
Коли ви дізналися, що дитина є в місті, про це як вас викликали, дзвонили до вас?
Дитина сама до мене приїхала.
Коли ви побачилися перший раз з дитиною? Скільки вона там перебувала в іншому місті?
Майже 2 місяці вона там була. 38 днів її взагалі не показували. Не казали, що з нею, як. Телефонних розмов не було. Ну, взагалі ніяких відомостей про дитину. На 38-й день вже домоглись там з усіма, і адвокати ж теж працювали. Домоглись про зустріч. На цю зустріч дитина на 38-й день її привезли. Машиною звідкись привезли. Зустріч була 1 година. В тому місці, але там в організації на 3-му поверсі. Дитина мені на вушко хоче розказати, де вона, що вона, як вона. Але вони їй закривали рота, щоб мовчала. Не кажи, де ти, не кажи то, не кажи сьо.
На якій мові вони з тобою говорили?
На німецькій.
Ти розуміла німецьку мову? Вже настільки знаєш, що ти її розумієш?
Да, трішки я розуміла.
Як дитина приїхала до вас? І що ви вирішили?
Ну, додому їхати швидко, бо ми є громадяни України, раз таке сталося, як з нею так поводилася, як ситуація не вирішувалася, як вона просто втікла. І те, що вона мені розказала при зустрічі, як втікла, що вони її ображали, що спала на підлозі, як дитина сказала, що її собакою називали, свиньою, що її били, у неї попа в полоску в синю була. Каже, палкою. Якою палкою? Ну, як синці на попі у дитини? А за що вони тебе били? За що карали? Дитина розплакана, голодна. Зараз вона вже тут поправилась, бо тут і їсти дають. А там і голодна. І каже, давай тікати. Поїхали в Україну. Ми взяли тільки необхідне, рюкзак, речі і поїхали собі в Україну. І поки їхали добу 2-3, то вони в розшук німці подали, в розшук. І такий розшук, що начебто ми в небезпеці, і я, і дитина. Ну, так, а в якій небезпеці? Якщо дитина втікла від небезпеки до мене і просила про поміч, давай тікати з цієї Германії до України. То ми від небезпеки виїхали, а то вони написали, що ми в небезпеці, не мов би зараз. Як то таке можливо?
Вас на кордоні затримали, так? Тут польсько-українському в Корчові чи в медиці?
Медики нас затримали, в медики. Але ми проходили паспортний контроль, і ці два паспорти, наші фото, прізвище, фамілія, мама з дитиною, цьому німецькому в пошукуванні системі СІРС. Вони нас запровадили в кімнату, ми там сиділи добу, бо вони чекали паперів у кабінет свій, папери від Німеччини йшли. Звечора вони вирішили нас уже завести в Нінадово. Дитина стала плакати дуже сильно, я теж обіймаю, мамочка, я хочу з тобою. Навіщо вони таке роблять, ми хочемо в Україну. В общем, вони нас залишили на ніч ночувати там, на кордоні, там є дитяча кімната. Ми ночували в тій кімнаті. Зрану до нас прийшла одна співробітниця прикордонної служби і співробітник, і стали пояснювати, що так і так, ми маємо всі документи, всі папери, в них написано, що там якась незрозуміла ситуація в Німеччині, що вас хтось розшукує, ми не знаємо, хто. Стали питати про батька, кажу, фактично батька в документах немає, мати-одиначка по документах. Можливо, батька, можливо, якийсь там хлопець. Ну, їм не зрозуміло, хто там розшукав. Мені також. Чому нас шукати? Ми громадяни України, ми собі їхали додому. Дитина з мамою перетинали кордон до України. Так само, як ми в'їхали в Європейську унію, дитина з мамою, так само ми поверталися. І чому шукати? Мені теж то було незрозуміло. Але вони мене запевнили, що в документах є такий документ, в якому написано, що це ваша дитина, ви є мама, що ви єдина опікунка, управлена особа, що більше ніхто не претендує, вони мали на увазі батька, вони ж там стали перевіряти батька по документах. Більше ніхто не претендує на якісь там права і на вашу дитину. То все добре, ви в понеділок 15-го за 2 дні візьмете в польському суді постанову про те, щоб забрати дитину з дому дєцька і поїдете собі додому, ми вас зустрінемо на кордоні. Так, зранку, в суботу 13-го, завезли дитину в Нінадово, а мене поряд в Дубецьку на ночівлю на 2 доби. Так, щоб вияснити ситуацію, в понеділок в суді, бо на вихідних суд польський не працює. Дитина тут 13-14, ці 2 дні мене сюди не пускали, дитина тут перебувала, але ми не бачились. В понеділок 15-го зранку я поїхала в суд. В суді мені пані Сенджа вручила цю постанову польську, вона в мене є на руках, в якій написано тимчасово з 13-го умістять дитину в Нінадово до моменту видачі особі управньоній. Ну, тут вже є я особа управньона, мама єдина. В той час, як на границі той документ про те, що я єдина управньона особа дитини своєї є. І я прийшла в понеділок з цим документом забирати дитину. Кажу, ось, є такий документ, видавайте дитину. Кажу, на границі є документ, що я ця єдина управлена особа, що батька немає і так далі. А вони не видають. І з того понеділка вони мене виставили звідти. Тоді я була ще тут всередині в кімнаті 15-го числа. І замкнули двері.
Поліція тут була? Хто викликав?
Поліцію викликала і я в той день 15-го, кажу, у мене є документ, з тим документом я можу забрати дитину. Вони не видають. Кажу, добре, давайте викличемо поліцію, зачитаємо документ. Поліція приїхала, зачитали документ, розмовляли з вихователькою, вирішили таке, що дитину поки не видавати. Я кажу, який треба документ, як треба було, щоб написано? Треба, щоб було написано конкретно, отаку видать отакий. Кожного дня я приїздила, просила по-хорошому впустіть або виведіть дитину на вулицю. Нам треба бачитись, бо дитина завжди сидить у вікно і плаче. і плаче у вікно. А як вона починає плакати, то вони телефон відбирають. Мов, дитина плаче, то розмовляти не можна, бо то ви розстраюєте. Кажу, дитина плаче, бо хоче до мами, до мене. Це нормально, дитині 7 років. А ви утримуєтесь. Кожного ранку, з 15-го числа починаючи, я їздила в Перемишль, в суд, на розмови з Сенджою і з призесом сонду. І в суді також сказали, що Польща до нас претензій не має. Я мама, це моя дитина, вони розуміють. Але тут ми і затримані, якби тримаємось тут, не можемо виїхати до України через те, що там в німці. І те, що в німцях Польща тільки виконує те, що не випускають з Європейської унії.
Мене звати Антон Терпак, я міжнародний адвокат. Ми працюємо на супроводі юридичному українців, які знаходяться на території Європейського Союзу.
Ви займаєтеся справою пані Ірини Тарасюк з України, з Чернігова. Досить така складна ситуація в неї виникла. Чи ви можете мені представити, на основі чого забирали пані Ірині дитину в Німеччині? Як це сталося? Яка вина? Чому влада Німеччини прийняла власне таке рішення?
Для того, щоб від матері, яка з України, тобто з третьої країни, яка не відноситься до Європейського Союзу, службі у справах дітей, відібрати в Німеччині дитину, їм достатньо повідомлення про злочини в поліцію для того, щоб розслідувати, чи дійсно є якась над дитиною наруга, знущання або поведінка, яка зашкоджує її життю, здоров'ю чи психіці.
Я розумію, що така скарга надійшла.
Така скарга надійшла до поліції від невідомої особи. Тобто скарги поліції можна повідомляти анонімно. Така скарга надійшла від невідомої особи. Дитину було забрано від моєї клієнтки, не повідомивши їй про це. Тобто дитину було забрано з навчального закладу, де дитина проходила навчання до моменту закінчення війни в Україні і повернення в Україну. Після цього повідомлено вже матір після того, як була офіційна ця процедура. В зв'язку з тим, що була подана заява до поліції, і служба у справах дітей у Німеччині це зробила законно, і суд розглядав дане питання та перевіряв законність поводження матері з дитиною вдома. Ось під час того, як суд перевіряв, тому що це тривала процедура, і тим паче громадянином України в зв'язку з мовним бар'єром та документальним переводом, дитина відповідно покинула цей дитячий будинок та повернулася додому до матері, де вони проживали. Люба матір обрадувалась і вирішила виїхати з Німеччини, не сповістивши ні своєму адвокату державному, який в неї на той час там її представляв в Німеччині, ні офіційним службам, нікому. Вона перебувала там в статусі біженця.
Мала обов'язок усіх повідомити, що вона виїжджає в Україну.
Вона мала обов'язок повідомити це як біженець, і мала обов'язок повідомити як матір дитини, яка перебуває в дитячому будинку до вияснення всіх обставин.
Злочин, так? То не є родинна справа?
Так, її звинувачують в злочині. Однак процедура така щодо дітей, що якщо вона навіть невинна в цьому злочині, це буде доведено судом, що вона є невинною, тому що її інкримінують. Все рівно дитина до того моменту повинна перебувати в дитячому будинку.
Як довго може ця справа ще тривати, вирішення цієї справи в Німеччині?
Ніхто не може сказати, коли це.
Тоді в мене питання, чому розділили? Чому дитину сюди, а мене туди? Чому не разом? Будьмо разом, і хай те питання там у німців вирішується, там працюють люди, воно вирішиться, ми потім поїдемо собі в Україну. Ну, я так вважаю, і багато людей вважають. Чому розділили по різним місцям? Я чекаю такого рішення, що все буде добре, ми повернемось разом до України. Я такого рішення чекаю. То, що в Німеччині було, що ми взагалі не бачились, і де дитина, не знала, і що, я почувалася жахливо, дитина також. Бо дитина, як розказує, що плакала, і звала мене у вікно, стояла біля вікна, шукала мене. але вони ну не дозволяли і сварили її за сльози. Сварили. Мені не пояснили, на якій підставі її забрали зі школи. Мені не пояснили, чому. Мені не пояснили, що сталося. Претензій ніяких не пред'являли. Якщо б там щось би було, якісь претензії, то ну прийшли б додому, ну перевіряли б, ну дивились би. Ну, запросили б мене в школу, щось би з'ясовували. А то так, з нічого, на рівному місці, без дзвінків, без листів, без попереджень, без розмов. Просто дитина зникла зі школи. Це неможливо, ну це нереально, як так можна? Якщо є якісь там нюанси в школі, то треба, як в Україні, обговорюються з батьками. Викликаються батьки в школу, або школа дзвонить додому, домовляються і з'ясовують ситуацію. Дуже гарні відносини з дитиною. Ми завжди разом. Зранку до школи разом, зі школи за ручку разом. Дома атмосфера любові і спокою. Уроки вчимо разом, бо і я вчу мову, і вона вчить мову. Готуємо разом. Дома завжди тихо. Наразі бажання таке, щоб ми були разом з дитиною. Хоч тут, в Польщі, або в Україну, але разом, щоб дитини не було стресу. Бо ми завжди разом, звикли разом. І це, ну, травматична розлука для мене і для дитини. Тому що вона не звикла бути без мене. Ми завжди разом, завжди. А зараз ця розлука, ну це ну неможливо, ну дуже тяжко.
Дитину в середу, 7 червня, представник з Німеччини забрав з дитячого будинку в Нінадовій до Німеччини. Німецький суд тимчасово відібрав мамі батьківські права на час ведення слідства. Є багато невідомих у цій справі, однак надіємося, що все закінчиться корисно для мами і її дитини.
Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, а глибока і темна до самого дна, до самого, самого. Наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі й малі, люди, як кораблі, гордо пливем,
Серед вітрів ми не чуєм щурів, які прогризають нам дно.
Музична скринька.
Сьогодні у музичній скринці прозвучать пісні у виконанні Океану Ельзи. Цей колектив вам дуже відомий, шановні слухачі, бо від початку війни підтримує наших вояків на полі бою. Тож слухайте, співає Океан Ельзи. На цьому передача завершується. Сьогодні в студії працювали звукорежисер Юрій Дьобак і Ольга Галабут. Запрошую у наступний вівторок. На все добре.
Слова, слова, немов, вуаль, чай.